Det amerikanske radioprogrammet og podcasten This American Life har hatt noen fantastiske episoder om skolepolitikk og integrering, særlig da med journalist Nicole Hannah-Jones sitt arbeid.
The bad schools never caught up to the good schools. And the bad schools were mostly black and Latino. The good schools, mostly white.
Programleder Ira Glass snakker her om det man gjerne kaller for the achievement gap i amerikansk skole. Enkelt sagt, en resultatsforskjell mellom ulike skoler og elever, og da særlig skoler som har en overvekt av hvite elever, og skoler som har ikke-hvite elever. Politikere og administratorer har prøvd ulike tiltak for å minske resultatforskjellen på disse skolene. Men når alt kommer til alt, så det kanskje bare én ting som har fungert.
That thing that is so effective, but never discussed, that's not one of the tools that educators reach for normally. Can you guess?
Integration.
You mean just integrating schools, just getting black kids and white kids together in the same schools?
Yes.
Old-fashioned, Brown versus Board of Education, 1954 technology, little kids on buses?
That's right.
En ting som jeg har merket meg når jeg har jobbet med denne dokumentaren er det at vi aldri snakker om skoleintegrering i Norge. Hvis det er noen på venstre siden, det kan være Rødt, kanskje noen lokalpolitikere i AP som foreslår skoleintegrering, så blir det alltid oversatt med et annet begrep i media, nemlig skolebussing.
Lokale AP-politikere i Oslo har foreslått at man skal busse elever fra den ene siden av byen til den andre siden av byen. Er det en aktuell problemstilling?
Nei, det ikke et forslag Arbeiderpartiet kommer til å gå inn for.
Nei. Hvorfor ikke?
Nei, for vi mener at det blir for strengt og for stramt og for urimelig. Så vi må satse på å ruste opp skolene og sørge for at det er gode skoler over hele byen. Og her på Stovner er et ledende bevis på det.
Så langt er det ingen store partier i Norge som har gått inn for skoleintegrering. Og en grunn til det kan jo kanskje nettopp være at diskursen som regel handler om bussing. Hvor man får dette bildet av at barn på en måte blir plassert på en buss som må kjøre langt vekk. Barn som kanskje blir valgt ut ifra hudfarge, noe som intuitivt virker veldig feil. Men det er ikke sikkert at en sånn type ordning trenger å se sånn ut. Som vi har lært i denne dokumentaren, så trenger det ikke være så langt fra to ulike skoler som har veldig forskjellig elevpopulasjon. I Danmark og Aarhus kommune for eksempel har man en ordning hvor man har en språktest siste år barnet går i barnehagen. Hvis barnet ikke gjør det godt nok over en viss standard, så sørger man for at det barnet får gå på en skole hvor det er en minimumsandel med barn som har dansk som sitt morsmål. Målet er å sikre språkkunnskapene. Etnisitet og hudfarge er ikke et kriterium, kun språkferdigheter. I de neste par episodene så skal jeg snakke med ulike politikere på begge sider av det politiske spektret for å høre deres perspektiver på skolesegregering og eventuelle tiltak eller virkemidler mot den tendensen. Og vi begynner med en som både har erfaring fra å være utdanningsminister og som har god kjennskap til forskning og akademiske perspektiver på skolepolitikk.
Hallo, jeg har en avtale med Kristin Klemmen klokka 12.
Ja, velkommen. Takk for det. Femte
ja.
Du hører på serien Segregering i Oslo-skolen, laget for Radio Rakel med støtte fra Medietilsynet. Mitt navn er Knut Haukland. Vi har kommet til episode 5. Episode 5. Kristin Klemmen.
Men aller først, nær halvparten av Oslo-skolene har en andel på mer enn 50% minoritetsspråklige elever. 7 skoler har mer enn 90% minoritetsspråklige elever. Dette gjelder.
Tøyen er fortsatt en av seks barneskoler i byen med mer enn 90% fremmedspråklige.
Minoritetsspråklige elever i Oslo-skolen er nå på over 40%. Nå vil FRP's Masiorkers Vari ha full innvandringsstopp for å stanse utviklingen.
Alle AP-politikere i Oslo har foreslått at man skal busse elever fra den ene siden av byen til den andre siden av byen. Er det en aktuell problemstilling?
Nei, det er ikke et forslag Arbeiderpartiet kommer til å gå inn for.
De siste dagene har flere Oslo-foreldre fortalt at de har flyttet barna sine fra skoler med stor andel minoriteter. Det mener statsministeren er helt...
Nå som vokser opp, altså skolene har ganske bra resultater nå i Groruddalen, og det er mange som blir veldig flinke, altså som tar høyere utdanning.
Er det få etniske norske som går på skolene. Elias er en av dem, og han er en ensom liten gutt.
Ja, jeg heter Kristin Clemet. Jeg leder tankesmien Civita, men for mange år siden, fra 2001 til 2005, så var jeg utdannings- og forskningsminister, og jeg er ustoppelig engasjert i skolen, som jeg sier at jeg tror på skolen som absolutt viktigste virkemiddel for å skape et godt samfunn og gi alle like muligheter. Det gir likhet, det gir frihet, og det gir deg muligheten til å realisere drømmene dine.
Sånn valgte Kristin Clemet å introdusere seg selv, og noe av det jeg har tenkt som kan være interessant for oss å se, er å se hvordan dette liberalistiske perspektivet kaster lys på segregeringsproblematikken i Oslo-skolen. Kristin Clemet snakker om frihet og realisering av drømmer. Senere så skal vi høre med en representant fra SV og Arbeiderpartiet. Men først altså ut, Høyre representert ved Kristin Clemet.
Er det et problem at vi ser en sånn segregering i Oslo-skolen med noen skoler med veldig høy andel elever med minoritetsbakgrunn?
Ikke i seg selv. Jeg vil si at problemet må eventuelt være knyttet til språkferdigheter. Hvis disse elevene som har minoritetsbakgrunn, de kommer jo ofte ikke fra ett land, de kommer fra veldig mange land, så hvis de har veldig dårlige språkferdigheter når de begynner på skolen, eller lenge etter at de har begynt på skolen, så vil jeg tro at det rent læringsmessig kan være krevende, enn skjønt. Jeg har også lest og hørt skolefolk si at dette ikke har hatt så stor betydning, at det ikke har påvirket andre barn negativt. Jeg har til og med hørt at det kan påvirke andre positivt, fordi de lærer av hverandre. Men det bør man i hvert fall ha et øye på, da. Så, men hvilken hudfarge man har og hvilket opprinnelsesland foreldrene dine har, det mener jeg i seg selv ikke er et problem at andelen med opprinnelsesland i Norge, det er i seg selv ikke et problem hvis du har en språkferdigheten i orden. Man kan ikke tenke på dette her som en minoritet, altså, eller som kommer fra ett land med felles bakgrunn. Hvis vi nå hadde snakket om det de våre naboland eller mange land snakker om som ghettoer, så ville jeg vært veldig enig med deg. Ghettoer, beskrivelsen av ghettoer, det er jo at det er en ansamling mennesker med lik bakgrunn, ofte innvandrere, kanskje fra ett eller få land, eller bakgrunnen derfra, og i tillegg store sosiale problemer av ulik art, kanskje også kriminalitet. Og de sitter fast ofte i en form for fattigdom. Og det kan være knyttet mye sosial uro og disharmoni og som sagt kriminalitet til det. Hvis du får ansamlinger på slike skoler, så vil jeg helt klart tro at det er et problem. I Norge, eller i Oslo da, som er mest aktuelt, så har vi jo faktisk ingen sånne ghettoer. Og en av grunnene til det tror jeg er at boligpolitikken vår og bosettingspolitikken vår har ført til et mye mer variert boligstruktur.
Der har vi det igjen. Bostedsmønster. Skolepolitikk i Oslo handler om hvor folk bor, særlig når det er snakk om barne- og ungdomsskolen, hvor vi har dette nærskoleprinsippet. Altså at barn skal gå på skole i nærheten av der de bor. Hvis vi mener at det er et problem at noen barne- og ungdomsskoler har en veldig høy andel med minoritetsspråklige elever, så må vi se på hvor folk ender opp å bo hen. Og her mener Kristin Clemet at vi har vært heldige i Oslo fordi vi har en ganske sånn variert bosetningsmønster. For å si det enkelt, det finnes villastrøk i Groruddalen.
Og det betyr at når det går barn med innvandrerbakgrunn, for å si det sånn, på en skole, så vil det både være barn av foreldre som nettopp har kommet hit, og barn av foreldre som har vært her veldig lenge, og som kanskje selv nesten er født her. Så det vil være, og de vil ha en helt annen type nettverk enn de som nettopp har kommet. Så jeg tror variasjonen er litt større enn vi kanskje tror når vi som tilhører den store majoriteten da, snakker om minoritetene. Ja. Og det at de er mange av dem på skolene skyldes jo ikke skolene, det skyldes jo det man kaller bostedssegregering, men den er ikke så mye i Norge knyttet til sosioøkonomiske forhold, i hvert fall ikke fattigdom, som man ser i en del andre land. For hos oss er det jo for eksempel en ganske høy konsentrasjon mennesker med innvandrerbakgrunn i Groruddalen, og mange flytter jo dit fordi de gjør det bedre økonomisk, fordi de har en boligkarriere, kan man si, hvor de får bedre boliger og høyere inntekt og så videre. Så det er et litt annet mønster, og det må man tenke over når man diskuterer da andelen minoritetsbarn på skolen. Skolesystem i hele verden som oppfyller det kriteriet som vi bruker, det slagordet som ofte Arbeiderpartiet bruker, nemlig at liksom alle går på den samme skolen, det er direktørens sønn og fabrikkarbeiderens datter, som man sier. Det er jo ikke helt riktig. Fordi det er boligmønstre over hele jordkloden som reflekterer at noen har bedre økonomi enn andre. Og så vil man ofte tenke, det skal vi prøve for å forsøke å kompensere for på en eller annen måte, men da må man alltid spørre seg, når du forsøker å gjøre noe, vil da denne segregeringen bli større eller mindre, eller omtrent den samme av det? Det er jo ikke sikkert den blir mindre av at du forsøker å gjøre noe. Så, men jeg vil si da at disse forholdene er mindre uheldig i Norge enn i svært mange andre land, og det er veldig vanskelig å se hvordan du kan eliminere den typen forhold uten å ty til veldig illiberale tiltak som har noen sideeffekter som er veldig negative. Problemstillingen har vært diskutert siden 60-tallet, startet jo USA med bussing, og det forekommer faktisk i Skandinavia. Århus har de prøvd seg med bussing.
Der har vi det altså, bussing og ikke skoleintegrering. Man får ganske forskjellige assosiasjoner til de to begrepene. Og det er slett ikke sikkert at det vil være nødvendig å skulle frakte barn fra den ene til den andre siden av byen, sånn som dette begrepet bussing ofte antyder. Skulle man følge Århus-modellen, er det ikke sikkert at elever ville trenge å flytte så veldig mange kilometer.
Men det er klart at det også har noen sider ved seg, som er kan være veldig uheldige.
Hva er bussing?
Nei, det er at man da busser for eksempel elever med innvandrerbakgrunn fra Groruddalen til Oslo Vest, hvor det er færre, og busser noen andre enn andre veien, for eksempel, for at skolene skal bli mer blandet. Problemet er jo bare, hvordan skal du plukke ut disse elevene? Skal du ta dem på hudfarge? Skal du ta dem på opprinnelsesland? Skal du ta det på ferdigheter? Altså dette reiser ganske mange vanskelige problemstillinger, for i bunn og grunn bør jo ikke hudfarge bety noe som helst for noe som helst.
Så vidt meg bekjent så er det vel ingen som har foreslått å drive skoleintegrering kun ut ifra hudfarge eller etnisitet, i hvert fall ikke i Norge. Århus-modellen går ut på å se på en ferdighet, nemlig språkkunnskaper, teste den ved slutten av barnehagen, og se om det er behov for å flytte denne framtidige eleven til en skole hvor majoritetsmorsmålet godt representert blant elevene selv. Men det klart, skolesegregering jo ikke et typisk liberalt grep. Det vil være noe som man bestemmer så å si ovenifra og ned. Kristin Clemet mer opptatt av løsninger som basert på valgfrihet.
Så jeg har mer trodd på, for det første, at du designer skolesystemer som gjør at du har en grad av valg, og at skolen er veldig gode. Og at du setter inn mer ressurser der hvor det er mest krevende å lage gode skoler. Og det er klart, hvis du får en høy andel elever hvor språkferdighetene enten er dårlige, eller bare hvor de har foreldre med dårlige norskferdigheter, så kan det kreve en høyere innsats fra skolen side, og da må du sette inn mer ressurser der.
Og dette er da per i dag den strategien som Osloskolen følger, og som vi har valgt å bruke i hovedstaden.
Så jeg har mest tro på det som løsningen, mer enn sånne fiksfakserier som for eksempel bussing, eller at man ikke, at man liksom skal telle andelen med en gitt hudfarge, eller i gåsøgne rare navn.
Da Kristin Clemet var utdanningsminister, så var hun med på å innføre en ny type skole som kalles for friskole, som ikke er en ren privat skole, men som er en frittstående skole som har rett til statsstøtte. Det er altså en semi-privat skole som får støtte fra staten. Jeg vil forsøke å finne ut av hvordan Kristin Clemet forstår friskoler og muligheten for å opprette friskoler i forhold til skolesegregering.
For de offentlig finansierte friskolene, de skal ikke ha skolepenger?
Nei, i Norge har vi jo de ikke fullfinansiert. De får 85% av driftskostnadene, og så har de lov til å ta skolepenger for inntil 15% av driftskostnadene. Og så får de ingen støtte til husleiekostnader. Og den lille andelen de da har betalt selv, den har man forskning avdekket. Den er mindre enn SFO og så videre, så den har forskning avdekket at den har ingen påvirkning på hvem som alle har råd til å gjøre det. Da. For å si det sånn, du ser ikke noe forskjell på de foreldrene økonomisk. Jeg tror både Høyre og Fremskrittspartiet har hatt på programmene sine at de ville gå til en sånn 100% løsning og null egenandel. Jeg tror KrF har vært opptatt av at det skal være en liten egenandel. Men det er nærmest en smaksak og delvis et budsjettspørsmål, tror jeg, sånn i praksis. Men det er ingen virkning på segregeringen.
Nei, det, hvis det hadde hatt det?
Da måtte man ha økt den offentlige finansieringen, for det er jo, ja.
For det ville jo bare gitt mer frihet til en viss gruppe.
Ja, ja, hvis lommeboken din begynner å avgjøre hvilken utdanning du får, så er man jo på full fart inn i et farlig system. Men du kan si at en av grunnene til at jeg er veldig for ganske liberal holdning til offentlig finansierte private skoler, da, det er at jeg tror at det også er et bollverk mot at det dukker opp mange flere ekte privatskoler, men altså som er privatfinansierte, hvor du kan ta så høye egenandeler du vil, og hvor du kan sortere elever. Så den skolen som prinsessen går på, de kan plukke de elevene de vil, de kan ta egenandel på 1 000 000 kroner hvis de vil, de tar ikke så høy, men de tar veldig høy, og de kan gå med overskudd, de kan ta ut utbytte, kan gjøre hva de vil, og ingen kan nekte
men
dem det.
Men friskole for deg, er vel, det handler mer om at man kan velge fritt, og at foreldrene vet best, mer enn det er et så å si, tiltak mot segregering.
Det er riktig, men man må jo ha et blikk på det. Altså, så jeg studerte det veldig, veldig nøye i forbindelse med friskoleloven, og du kan si at i Norge til nå, så får vi vel si at det er ledet til mindre segregering, de friskolene vi har, fordi at de tiltrekker seg elever fra hele byen, hvis det er i Oslo. Hvis det er på bygda, så er det akkurat det samme som om det var en offentlig skole. Det er hverken mer eller mindre segregering hvis du lager en Montessori-skole på bygda. Men hvis du har KG eller Sankt Sunniva eller Steinerskolen i Oslo, eller Montessori, så ser man at elevgruppen som regel er mer mangfoldig enn den er på den offentlige skolen, fordi de kommer fra flere boligområder. Og så jeg helt overbevist om at flere hoder tenker bedre enn ett. Så man ser jo for eksempel hvordan den offentlige skolen har lært av Steinerskolen og Montessori-skolen, og omvendt. Altså jeg tror det foregår læring, institusjonell læring, ved at det er alternativer. Men noe som jeg synes er ekstremt viktig, det er jo noe hårreisende ved et system hvor du tar med deg det lille barnet ditt på første skoledag, 5 år gammel, 6 år gammel, og så sier du, her skal du være, og selv om dette går riktig galt, selv om du ikke lærer noe, eller blir mobbet, eller du mistrives, eller du, sånn, så er vi så overbevist om at dette systemet er så bra, så her skal du være i 10 år. Samme med hvordan det går, det synes jeg bare er helt...
Så langt i denne episoden så har mye av premisset for det jeg har sagt om skoleintegrering, eller bussing om du vil, vært at den segregeringen som vi ser i Oslo-skolen er et stort problem som vi må løse. Men jeg er ikke sikker på om det premisset faktisk er riktig. Og jeg er slett ikke sikker på om vi kan ta lærdommer fra USA og importere de til norske forhold som tross alt er ganske forskjellige. Kristin Clemet har selv argumentert for at Oslo-skolen tross alt gjør det veldig godt, også når det kommer til minoritetsspråklige elever.
Ikke så stor, altså det, når jeg, Oslo-skolen gjør det bra, altså jeg er mottakelig for at noen motbeviser det, men jeg greier ikke å se en annen by på Oslos størrelse, med tilsvarende tilflytting og tilsvarende andel innvandrere, for å si det litt enkelt, og minoritetsspråklige elever, som presterer så bra. Jeg har tenkt på at kan det være Zürich, altså kan det være, finnes noen sånne byer, men jeg tror ikke man finner det i Danmark og Sverige.
Men hva skyldes det da? Hvorfor gjør de det ikke så bra i Oslo?
Det tror jeg skyldes dels forhold som ligger utenfor skolepolitikken, nemlig bosettings- og boligpolitikken. Det at vi har bygget mye mer variert, slik at Civita har gjort en undersøkelse på det, at jeg lurte på dette, jeg var utdanningsminister, så var det så mye problemer i storbyer knyttet til skole, ungdom, altså alt fra brente bilhjul til enorme skoleproblemer og flukt fra den offentlige skolen. Så tenkte jeg, hvorfor er det ikke sånn i Oslo? Vi så på boligstrukturen. I Sverige og Danmark så har de i mye større utstrekning bygget bydeler som er enorme kolosser av likeartede store høyblokker og så videre. Veldig ensidig. I Norge, uten at vi tenkte på innvandrere i det hele tatt, så ble det på en måte omforent. Det kom mye fra Høyre faktisk, altså Jan P. Syse store kongstanke, at vi måtte bygge både stort og smått. Villaer og rekkehus og blokker. Så hvis du tar flyfoto i Oslo av de ulike bydelene, så vil du se at de er mye mer varierte. Altså Groruddalen, det er hevevis av småhus i Groruddalen. Og det finner blokker i Oslo Vest, for å si det sånn. Det andre, som på boligsiden, det er at vi eier boliger i mye høyere utstrekning enn andre. Så vi eier, innvandrere i Norge eier boligene sine like mye som alle svensker gjør. Og hva skjer når du eier noe? Jo, jeg tror du blir litt mer opptatt av at det ser pent rundt deg, at skolen er bra, om ikke annet så tenker du på verdiene, ikke sant? Du slår røtter på en annen måte. Så dette er jo en sidevirkning av en politikk norske politikere har vært opptatt av. De tenkte ikke på innvandrere, men jeg tror det har vært veldig bra for integreringen. I tillegg så driver vi jo i en mer aktiv bosettingspolitikk av innvandrere som kommer til Norge. De får ikke lov til å bare reise dit de vil med en gang. Så det tar litt tid før de får lov til å flytte hvor de vil. Man kan si at når innvandrere kommer til Norge, så blir jo de på en måte en slags underklasse i gåsøgne. Fordi særlig når flyktninger og asylsøkere kommer hit, så det bidrar til å øke ulikheten, for de vil ligge under gjennomsnittet når det gjelder inntekt, arbeid og alt. Og for at ikke de skal bli en permanent underklasse, at dette bare skal gjelde nyankomne innvandrere, så må det jo ikke gjelde etterkommerne. Og hvordan kan vi hindre det? Jo, det er barnehage og skole. Hvis de får samme start i livet som alle andre, så vil de gjøre de samme. Og nå ser man jo på det, de første barna av innvandrerne, de er jo nå unge voksne. Og det ser jo ut til å gå ganske bra. De er overrepresentert i høyere utdanning, både gutter og jenter, i forhold til norskinger. Og du ser at veldig mange går inn i veldig, det vi i Norge gjerne ser på som veldig prestisjefylte utdanninger og yrker. Da. Så forløpig så ser det ut som det kan gå ganske bra. Det også problemer selvfølgelig, men sammenlignet med andre. Altså, jeg bare sier, vis meg den byen som gjør det bedre. Jeg bare vet ikke om noe. Det kan være. Nå, det ikke noe, nå kan jeg ikke bevise det, for det har jeg alltid sagt også, at dette kan jeg ikke dokumentere. Fordi det ikke gjort noen studier hvor man sammenligner 10 Osloer. Men man kan jo... det man ser i Danmark er jo en flukt fra offentlig skolen, mye større grad av segregering. I Sverige dårligere skole, ghettofisering, også ghettofisering i Danmark. Så, mm.
Men så det jo da skole som felles arena i forhold til fordommer og rasisme og den type ting, at det kan være et poeng at man har en, hva skal vi si, en variert klassesammensetning, skolesammensetning for å motvirke sånne typer.
Jo, ja, det kan godt være, men det kan godt være, men hvis du antar det, så må du spørre deg selv, hva gjør du med den typen fordommer hvis du skal sette inn tiltak da? Så hvis du skal busse noen med brun hud, fordi de brun hud, har du da gjort noe med fordommer og rasisme? Eller har du tvert om virkelig bygget under den typen tanker? Det alltid slik når du ser på et problem, som, skal se, hvor stort problemet med en høy minoritetsandel på skolene, det kan vi diskutere. Jeg tror ofte man kan overdrive det problemet. Men jeg erkjenner at er det dårlige språkferdigheter og så videre, eller så kan det hende at det reelt. Men jeg tror man lett kan overdrive problemet. Men la oss si at det et problem som du gjerne skulle gjort noe med, så kan du ikke bestemme deg for å gjøre noe før du vet at det du skal gjennomføre ikke skaper større problemer. Ikke sant? Så jeg, det der å tenke altså at vi har dette in mente når det gjelder boligpolitikken, er veldig viktig. Og når man designer inntakssystemer på skolen.
Med andre ord, ser vi på segregering i Oslo-skolen gjennom Kristin Clemet sine øyne, så kanskje det viktigste midlet vi har for å kjempe mot det, boligpolitikken. En politikk som ikke tenkt sammen med skolepolitikken. I tillegg har vi selvfølgelig da denne tanken om å gi mer støtte til de skolene som eventuelt skulle trenge det på grunn av for eksempel språkutfordringer. Og som vi nevner til sist her, så kan det være verdt å se på inntakssystemer og hvordan de fungerer. Men skoleintegrering, det har hun ikke tro på. Takk til Kristin Clemet. Bakgrunnsmusikken har vært av Lee Rosevere. Til sist så hørte du White Stripes med We Are Gonna Be Friends. Du har hørt en episode av Segregering i Oslo skole laget for Radio Rakel med støtte fra Medietilsynet. Den laget av meg, Knut Aukland. Og i neste episode så skal du få møte Bård Vegard Solhjell. Vi skal inn på Stortinget og høre hvordan han ser på segregeringsutfordringen i Oslo skole. Vi snakkes.